славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radio Svetigore, ovo je Pravoslavna Rusija. Juče je proslavljen Savindan i tom prilikom danas u emisiji Pravoslavna Rusija čućete pravoslavnog publicistu Ranka Gojkovića koji je govorio o kultu Svetog Save u Rusiji. Slušate hor ruskih monahinja koji pjeva himnu Svetom Savi. Dragi slušalci Radija Svetigore, velika nam je čast da u današnjoj pravoslavnoj Rusiji najavimo pravoslavnog publicistu, prevodioca i izdavača gospodina Ranka Gojkovića. Gospodine Gojkoviću, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Dobro nam došli u pravoslavnu Rusiju, emisiju Radija Svetigore koja se bavi rusko-srpskim vezama, ruskim pravoslavljem, ruskom kulturom i uopšte Rusijom. Hvala vam što ste se odazvali pozivu, iako je trebalo da vas ranije pozovemo da budete naš gost, ali nadam se da ćemo sa današnjim razgovorom pokrenuti našu saradnju.
A da će Bog, mada ovo nije moja prva saradnja sa Svetigorom, imao sam i nekih tekstova, zahvaljujući otcu Kirilu, sad već i episkopu Kirilu, i nekim našim zajedničkim konferencijama, tako da sam imao nekih tekstova upravo vezanih na neki način za tu rusku temu. Koja
da,
jeste...
da, svakako, ali ja govorim konkretno za emisiju Pravoslavna Rusija koja ide na našem
kanalu. Da.
Vaše stvaralaštvo vezano je za Rusiju. Prevodite sa ruskog, sarađujete sa pravoslavnim patriotskim portalom Ruska narodna linija, sa sajtom Fond strateške kulture. Dakle, vi na neki način nosite Rusiju u sebi i živite Rusijom. Prošla godina u Rusiji je bila u znaku revolucije, ova godina je u znaku stradanja svete carske porodice, o kojoj temi ćemo, ako Bog da, drugi put govoriti, a sada, pošto je juče obilježen Savin dan, možda bi najljepše bilo da ovaj naš prvi razgovor bude upravo razgovor o Svetom Savi, o korijenima, pa neću da kažem začetka, nego učvršćivanja rusko-srpskih veza, budući da su Srbi i Rusi narod iste krvi. Dakle, ako se slažete da pođemo od one noći, kad se mladi Rastko postrigao u Rusiku, u ruskom svetogorskom manastiru.
Tako je, apsolutno.
Da, nije li to početak, odnosno kad je položena ta klica, da kažem, kasnije kulta Svetog Save u Rusiji?
Pa, u principu, i to samo govori već o jednoj zaista promisliteljskoj vezi Srba i Rusa kao dva pravoslavna hrišćanska naroda. I vidimo iz kasnije istorije da je prosto Gospod dao velikom ruskom narodu jednu ulogu nosioca i čuvara Hristovih istina do kraja sveta i vijeka, nosioca ideje trećeg Rima. A nama Srbima je u svakom slučaju dao također jednu veliku ulogu čuvara pravoslavlja na Balkanu. I u tome je neizbrisiva i neizmjerna prosto uloga našeg duhovnog sveroditelja, kako u postajanju, čak usudio bi se reći, to će kroz emisiju se malo i videti, znači u postavljanju te, onoga što danas zovemo Svete Rusije i uloge Moskve trećeg Rima, tako naravno još i više u tom postajanju Srpskog pravoslavnog naroda kao jednog istinskog stuba pravoslavlja na Balkanu, koji uprkos okruženju vukova sa svih strana uspeva da opstane jedno Hristovo stado. Dakle, kao što ste pomenuli, taj Rusik i ruski monasi i praktično monašenje u ruskom manastiru samo je početak, jedan grandiozan događaj koji zaista povezuje i nad kojim treba da se zamisli svaki Srbin danas, pogotovo kada se govori u sklopu nekih političkih nomenklatura o nekim savezima drugim. To sam taj čin, govorim sada o Pećkoj ikoni Majke Božije, govori o zaista jednoj izuzetno promisliteljskoj vezi. Ta ikona je, kao što znamo, rukopisana od strane začetnika ikonopisanja u hrišćanstvu Svetog apostola Luke, još za života Presvete Bogorodice, i ona je prošla jedan čudesan put od Jerusalima preko Konstantinopolja, Novgoroda, ruskih zemalja, Nikeje, i pre tom ikonom se krstio Sveti Vladimir Krstitelj Rusije. Kada je naš Sveti Sava praktično dobio gramatu za uspostavljanje arhijepiskopije, on dobija na poklon od patrijarha i cara tu ikonu u Nikeji, donosi je u Srbiju i ona tek sa izgradnjom Pećke patrijaršije postaje, dobija naziv Pećka ikona Majke Božije. Dakle, ne znam kakav događaj, nego zaista, to se može sa apsolutnom sigurnošću reći, najznačajniji događaj u istoriji ruskog naroda, jer od krštenja nema značajnijeg događaja, i najznačajniji događaj u duhovnoj istoriji srpskog roda, jer nema značajnijeg događaja od misije Svetelja Save, su praktično održani pod omoforom Presvete Bogorodice i njene čudotvorne ikone. To se posle pokazivalo i u mnoštvu još situacija, ali ono što je interesantno i što moramo zaista onako i sa ponosom isticati, jeste da je kult Svetog Save i u Rusiji bio izuzetno jak, neko, što bi se reklo, vekovnom trajanju.
Možemo li reći da je car Ivan Grozni najviše zaslužan da ime Svetog Save bude upisano u istoriju Rusije, da kažem? Ako se sjetimo ljetopisnog Licovog svoda, tamo gdje se našlo žitije Svetog Save, ako se sjetimo, to jest ako pomenemo freske Svetog Save zajedno sa Svetim Simeonom i carom Lazarem u Arhangelskom saboru Moskovskog Kremlja, i tako dalje. Zašto je zapravo, ovo je sad drugo pitanje, zašto je Ivanu Groznom bilo stalo toliko do proslavljenja Svetog Save? Da li je to samo zbog krvnih veza?
Pa evo sad dozvolite mi samo da možda malo pre odgovora na ovo pitanje, da prosto čisto hronologije radi, da kažemo, naravno da je najveći procvat to doživjelo, međutim to nije sam početak. Kult Svetog Save se širio i okoli zemlje Grčkoj, Bugarskoj, Rumuniji, i on se u Tverskom tipikonu pominje još 1438. godine, znači pre Ivana Groznog, a mi imamo prve zapise krmčije Svetog Save na ruskom jeziku, koji su, recimo, u Rjazanskoj biblioteci se čuva, to je čuvena porodica, čini mi se, Stroganovih, kneževska porodica, Grofova, kod njih. U toj biblioteci je sačuvan, znači, prepis krmčije koji je samo 20 godina ili 21 godinu mlađi od najstarijeg srpskog prepisa. Znači mi imamo već redakciju krmčije Svetog Save u Rusiji i kako je rekao jednom prilikom veliki liturgičar 20. veka Sergej Trojicki, koji je kod nas praktično i zamonašen u Srbiji sa onim dolaskom Tripolita Antonija i Ruske zagranične crkve kod nas. Dakle, od tada pa do kraja 19. veka krmčija Svetitelja Save je u Rusiji temelj jedan crkvenog ustrojstva čitam.
I građanskog.
To malo, to, pa i građanskog, da. Naravno, pogotovo velika uloga bila i uložena još Aleksija Mihajlovića, tačno. Da. Ali prosto kad govorim o crkvenom ustrojstvu, o kanonima crkvenim, ustrojstvu Ruske pravoslavne crkve, praktično je utemeljeno na krmčiji Svetitelja Save kompletno ustrojstvo Ruske pravoslavne crkve sve do kraja 19. vijeka. A onda sa Ivanom Grozim, da se sad vratimo na vaše pitanje, tu je više razloga. Naravno i krvna Ivanova baka je bila Srpkinja Ana Jakšić-Glinska, srpska plemkinja, trostruka plemkinja, pošto je njen otac posle prelaska u Ugarsku, kad su Turci zavladali Srbijom, postao mađarski plemić, borio se protiv Turaka, a ona se posle udajom za Glinskog postala i ruska plemkinja. I ako imamo u vidu da je car Ivan Grozni, prvi ruski car, praktično sa 3 godine ostao bez oca, a sa 8 godina bez majke, možemo sa sigurnošću reći da je njegova baka, Srpkinja Ana Jakšić-Glinska, veoma uticala na njegovo vaspitanje. I još je njegov otac dobio žitije Svetog Save, to i Domentijan pominje, još je njegov otac dobio žitije Svetog Save i bilo je poznato na dvoru, kao što znamo i krmčija je bila poznata, ali ne samo to, nego sigurno i jedan kult veliki oduševljava prvog ruskog cara, jer kao što ste pomenuli, eto, imao sam milošću gospodnjom priliku i na nekoliko puta i obiđem taj veličanstveni hram i sve te svetinje Kremlja. I praktično na 4 stuba, ne na bilo kom mjestu, na 4 stuba u Arhangelskom hramu Moskovskog Kremlja su oslikani samo likovi moskovskih vladara, do Petrovskog perioda naravno, posle su u Petrogradu sahranjivani. Tu su znači sahranjeni svi veliki moskovski kneževi i na ta 4 stuba samo naša dva svetitelja, znači Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočiv i njegov otac, na jednom stubu se nalaze na toj fresci i tamo je napisano srpski čudotvorci. Znači oni govore, znaju da se na njihovim moštima dešavaju čuda i oni ih zaista onako ne uzdižu, nego kod nas se ne kaže često čudotvorci, a eto Rusi su tamo stavili natpis srpski čudotvorci, Sveti Sava i Simeon. I na istom stubu, samo sa druge strane, gore u trećem redu, je i freska Svetog cara Lazara. Ja sam zaista, o tome onako malo me to interesovalo i pričao sam i sa nekim ruskim sveštenicima i duhovnicima o tome. Po svojoj prilici je uzor Ivana Groznog zaista bila jedna ta neponovljiva simfonija svetovne i duhovne vlasti na Nemačke Srbije. I oto da i na freskama, znači gde se nalaze ruski vladari, na ostalom plus što se Sveti Sava još nalazi u tom istom hramu, on se nalazi u punoj onako veličini, u jednoj beloj predivnoj odeždi i u oltarskom delu. A ovo govorim na ta 4 stuba gde su samo vladari. Znači oni nisu bili vladari Rusije, ali očito da je Ivanu Groznom, pošto je arhangelski hram sagradio njegov otac, ali je freskopisan u vreme Ivana Groznog, tako da je to na neki način predstavljalo i njegovu težnju i ono što smo kasnije videli u tome što mi danas nazivamo Svetaja Rusija, Sveta Rusija, tu jednu zaista neponovljivu simfoniju svetovne i duhovne vlasti, kako su u Srbiji ustrojili otac i sin, dva temelja takva veličanstvena. E onda posle toga dolazi ono što ste i rekli, praktično u tom čuvenom licevom svodu, u najznačajnijem dokumentu. To je jedna enciklopedija crkvenog života, i ne samo crkvenog života, to je praktično od knjige Postanja do perioda samog vladavine Ivana Groznog, u jednom veličanstvenom i onako slikarskom, to su male minijature, slike žitijske, veličanstvene, prikazanje i naš svetitelj Sava. To je i kod nas, taj deo je iz Licevog svoda i preveden pre par godina, to je izdala, činim se, Zavod za učenike u Srbiji. Da. Tako da jeste to procvat sami, ali ponavljam, bilo je još prvo to pominjano u Terskom tipikonu 1438. Onda ima par crkava posvećenih Svetom Savi u Rusiji. Tako da, evo nekih 130 km od Moskve ima selo Igumnovo, Serpuhovskog ujeza, kako oni kažu, Moskovske gubernije. Tamo imaju čak dva crkva, jedna posvećena Floru i Lavru, rođenoj braći koji su u Lipljanu na Kosovu potradali još u rano hrišćanskom periodu, a druga crkva je bila, drugi oltar je bio posvećen našem svetitelju Savi.
Da li je obnovljena ta crkva, ili ta crkva živa danas?
37. godine je bila, 37. godine je bila uništena, zatvorena u tom bolševičkom ludilu i bilo je govora da će se obnoviti, verujte mi da nisam ni ja to nešto provjeravao, a eto mogao bih to kod svojih prijatelja. Znam da je još pokojni Predrag Dragić Kijuk, naš velikan, kojem sam lično puno zahvalan za mnoge stvari, da je on i neku inicijativu čak bio i pokrenuo kod nekih vladika u sinodu da Srpska crkva pošalje jednu veliku ikonu svetitelja Save kako bi se pokrenula obnova. To je bilo pre još 10 godina, da li je nešto u međuvremenu rađeno, nisam nija, ali znam da jedna druga, evo kad smo se toga dotakli, jedna druga crkva počinje njena obnova, slava Bogu, i kod nas se o njoj također malo zna, i to je još jedan doprinos i potvrda zaista značaja kulta svetitelja Save u Rusiji. To je u gradu Kjahti, na granici sa praktično sa Mongolijom u Ruskoj Republici Burlatiji, tamo je veliki srpski plemić, kasnije ruski plemić, ruski grof Sava Vladislav iz srpskog porekla, Hercegovac jedan iz Gacka, koji je bio saratnik Petra Velikog na njegovom dvoru, i on je potpisao u tom gradu mirovni sporazum sa Kinom i odredio granice koje su maltene dan danas važeće između Kine i Rusije, i on je tu osnovao grad Trojičko-Savsk, i on ga je nazvao Trojičko-Savsk i sagradio je sabor Trojičko-Savski, crkva velika koja je bila posvećena Svetoj Trojici i Svetom Savi Srpskom, duhovnom pokrovitelju Save Vladislavića. Nažalost, u to vreme komunističkog bezumlja taj grad Trojičko-Savski je preimenovan u Kjahtu, kako nosi današnji naziv isto komunističkog perioda. Pokrenuta inicijativa, ovdje i dolazio sveštenik otac Oleg, jedan divan sveštenik, on je poklonio patrijarhu Irineju jednu veliku ikonu Presvete Bogorodice, najveće svetinje tog zabalkalskog kraja. Bio je u Beogradu, imali smo i prošle godine jednu divnu večer u Ruskoj crkvi sa njim i jednu priču, došao je ovdje i sa knjigom, i počela je i obnova tog Trojičko-Savskog sabora. Znači isto tako jednog velikog sabora, zaista, gdje su bila također dva oltara, jedan posvećen Svetoj Trojici, drugi Svetom Savi Srpskom. To je, čini mi se, prilika možda i za, da kažem, i apel možda zaista da iz naše crkve, da se i u to selo kod Moskve i u taj, tu daleku Kjahtu, da možda eventualno pri nekoj posjeti Visoke crkvene delegacije da se odnese i neka lepa ikona svetitelja Save.
Tako, evo prilike da uputimo apel našim slušalcima Radio Svetigore. Nakon ovog apela koji upućujemo slušalcima Radio Svetigore da se pomogne obnova crkava posvećenih Svetom Savi u Rusiji, slušate pjesmu Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića Vjera naša u izvođenju hora Danilovskog manastira iz Moskve, muzička pratnja, folk grupa Ihtis. A zatim nastavljamo razgovor sa pravoslavnim publicistom Rankom Gojkovićem.
Thank you.
Čuli ste pjesmu Vjera naša u izvođenju hora Danilovskog manastira iz Moskve, a u nastavku slijedi razgovor sa pravoslavnim publicistom Rankom Gojkovićem koji govori o kultu Svetog Save u Rusiji. Gospodina Gojkovića smo zamolili da nam ispriča o još jednoj crkvi, to jest paraklisu u Rusiji, u manastiru Roždesu Presvete Bogorodice u Moskvi, koji je posvećen Svetom Savi, arhijepiskopu srpskom. I također da nam nešto kaže o osnivaču tog manastira Svetom Savi Kripeckom.
Jeste, ja sam je opisao u svom diptihu Zamenti Srbi u ruskoj istoriji, Zamenti Rusi u srpskoj istoriji, pa u tom prvom delu diptiha, kad sam pisao Zamenti Srbima, je i Sveti Sava Kripecki. To je jedan srpski monah koji je posle pada Konstantinopolja i Smedereva prešao u Rusiju i tamo se podizavao oko Pskova. Njegove mošti su nečuležne i on je tamo u tom Pskovskom manastiru također sagradio jednu kapelu, jedan oltar posvećen Svetom Savi Srpskom. Taj hram je također u vreme tog komunističkog bezumlja bio srušen, ali slava Bogu, on je danas obnovljen i zaista je onako zasijao u punoj lepoti i sjaju. Jedna od najvećih svetinja je bila također, i eto ponovo možda jedna, što kažete, apel je čitalocima, jedna od najvećih svetinja je bila ikona Svetog Save koju je on doneo sa sobom, nažalost u tom ludilu bolševičkom je ta ikona nestala. Ja verujem da oni imaju neku drugu danas ikonu, ali svakako bi bilo dobro i kad bi iz otadžbine Svetog Save i za jedno jačanje zaista promisliteljskih, kako vidimo, duhovnih veza, vekovnih veza Srba i Rusa, da bi sjajno bilo i u taj manastir. On je bio zaista izuzetan podvižnik, njegove su mošti nečuležne i mnoštvo čudesa se dogodilo na njegovom grobu i iguman koji je praktično otkrio njegove nečuležne mošti, također je kanonizovani ruski svetitelj, on se javljao u snu, a imamo jednog novo projavljenog svetitelja koji je praktično, čija su se već neka predskazanja obistinila. Prosto kad sam pisao tu knjigu o znamenitim Rusima, nekako, valjda kad čovjek nešto radi čista srca i u slavu Boga, ne zarad neke svoje slave, pa i same stižu, ja sam dobio i ne tražeći jednu knjigu o Svetom Savi Kripeckom i oduševio sam se i onda sam napisao i tu priču i njega uvrstio među tih 12 znamenitih Srba u ruskoj istoriji. On to svakako i zaslužuje, ali tu je i čitava plejada još zaista velikana srpskih koji su tok vekova širili kult, ne samo Svetog Save, nego uopšte koji su onako doprinjeli na jedan lep način veličanstvenoj ruskoj istoriji.
Da. Prema nekom vašem mišljenju, koji bi to svetitelj u Rusiji bio, da kažem, pandan Svetom Savi, ako uzmem u obzir da je Sveti Sava bio i vidar, i neimar, i pastir, i državnik, književnik, i apostol, i čudotvorac?
Da, pa možda može malo zvučati neskromno, jer je zaista ruska crkva i ruski narod dali su jedan čitav venac velikih svetitelja, da li se ja ne izbrisim doprinos svetskoj kulturi i hrišćanstvu. I takav venac svetitelja, ne skoro, nego prosto i ne postoji i mučenika u nekoj drugoj crkvi, ali što se tiče samog svetitelja Save, njemu je zaista teško naći pandan u pravoslavlju. Pa čak i u Velikoj Rusiji, to je jednom prilikom rekao i blažejiši, usopši patrijarh ruski Aleksej II., da je ruska crkva velika sa čitavim tim vencem svojim, nema ličnost tako veličanstvena i tako velikog kalibra kakav je bio naš svesrpski duhovni otac Sveti Sava. Međutim, ako hoćemo da kažemo, naravno, to ne bi ni ja rekao, ne bih se usudio da to nisam pročitao, da je to rekao i sam Aleksej II., ali po svojoj prilici je to tako, ali kao jedan od najvećih temelja ruske duhovnosti svakako je tu Sergij Radonješki i on je najpribližniji jednom kultu Svetog Save u Srbiji, bez obzira što imamo i pre njega i posle njega zaista velike svetitelje, grandiozne svetitelje, značajne za čitavo pravoslavlje, ali Sergij je jedinstven kako zbog tog rada, tako i zbog semena koji je posijao. Preko 40 njegovih učenika su bili igumani ili episkopi. Sjetimo se samo te tog blagoslova u čuvenoj Kulikovskoj bici, kad je praktično došlo do tog duhovnog oslobođenja. Tu je nastala u njegovo vreme i Sveta Trojica Rubljova čuvena, Nikon Radonjaški, njegov naslednik je isto jedan izuzetan bio svetitelj. On je blagoslovio velikog kneza Dimitrija Donskog pred polazak na Kulikovsku bitku rečima: idi knjaz i pobjediš, idi knjaz knježe pobjedit ćeš. I kako letopisi iz tog perioda svedoče, prilikom pogibije svakog, bilo je 20 km je udaljeno Kulikovsko polje od Svetotrojičko-Sergijevske lavre, ali je on duhovnim očima vidio pad svakog ruskog vojnika i kako bi neki ruski vojnik pao na bojnom polju, Sveti Sergij je prvi po mene služio u Svetotrojičko-Sergijevskom hramu u svojoj crkvi. To je danas u stvari Svetotrojičko-Sergijevski sabor, tada je to bilo mala crkva, posle njegov naslednik Nikon lepu kamenu crkvu sagradio, gde i dan danas počivaju mošti velikog ruskog svetitelja. Dakle, mislim da je Sergij Radonješki, to je jedno moje mišljenje, otprilike ima tu jednu ulogu i nema niko takav kult, njega su izvali, kao što i mi Svetog Savu zovemo duhovnim ocem srpske nacije, tako i Sergija Radonješkog su zvali iguman sve zemlje ruske.
Da. Dobro, eto za kraj bih vas još pitala, koliko je danas ruski narod danas svjestan tog značaja Svetog Save uopšte? I koliko je činjenica, recimo, da se radi o srpskim čudotvorcima, kako je bilo napisano na freskama u Arhangelskom saboru, uticalo na to da ruski narod prihvati Svetog Savu?
Pa, sigurno da je ostavilo 70-godišnji jedan bezbožni režim, da je ostavio traga. Međutim, ima jedna stvar kod Rusa, zaista onaj koji je imao kontakte sa njima, koji je sa istinski pravoslavnim ruskim ljudima dolazi u kontakt, on vidi da i te kako znaju i poštuju i nasljeđe Svetog Save i uopšte čitav srpski narod. I ja sam par puta doživio, prosto onako, bilo mi je neprijatno zbog ljubavi i pažnje koje ukazuju mnogi istaknuti ljudi, akademici, samo zato što sam ja Srbin. Ja u Rusiji nisam, ne znam kako poznat, nisam ni u Srbiji, ali prosto to je jedno poštovanje i to je svakako potiče još iz svetosavskog perioda. S druge strane, još jedna veliki značaj, čini mi se da su toga i Rusi, svi koji dođu i koji vide i koji jednom borave na nekoj krsnoj slavi kod nekog hrvićeg Srbina, oni vide još jednu tu veliku genijalnost svetitelja Savije, jer Srbin, da kažem, iako otpadne na neki način malo od vere, pa ne ide, ali drži, pali tu krsnu sveću, drži tu slavu, ona ga i štiti i čuva ga i nije još potpuno propao i nije, da kažemo tako, ne mora značiti da je đubre od čoveka, a zaista ono što jednom filmom Dostojevski napisao, tu ima dosta istine: Rus bez pravoslavlja je đubre. To je neverovatna stvar, znači, verujući Rus, vi možete da ga privijete za srce, onako svom dušom, svim srcem, i to je jedna neverovatna ljubav, neverovatna milostivost, molitvenost. A s druge strane, odu mnogo dalje nego mnogi Srbi koji ne pale. Nego Srbi koji pale krsnu sveću, ali ne možemo reći da su nešto previše pobožni. Tako da i to je još jedna veliki značaj, usudio bih se reći, svetitelja Save i promisliteljski značaj za naš rod. A mnogo je još drugih, osim same kulta svetitelja Save, mnogo je drugih momenata koji prosto svedoče o našim dubokim vezama i mislim da to nekakva politička nomenklatura neće moći ukinuti i izbrisati. Evo da pomenemo samo žrtvu svetog cara Nikolaja.
Možemo li ovom prilikom da najavimo vjernim slušalcima da će te, ajde da kažem, uskoro s Božjom pomoću učestvovati u nekoj našoj emisiji gdje ćemo govoriti o stradanju carske porodice?
Da li sa zadovoljstvom, pogotovo što ja i pripremam jedno, ako Bog da, doće tu i ugledni ruski naučnici, istoričari, za maj mjesec i rođendan cara Nikolaja, jednu konferenciju o caru Nikolaju, kako ga ja često zovem, i spasitelju Srbije. Ja im prevodim jednu knjigu, Cari Rusija, o svetom caru Nikolaju. Za tu priliku nadam se Boga da će ona biti završena do maja mjeseca i štampana, tako da sa zadovoljstvom zaista, evo, imao sam Božju milost da sam u novembru mjesecu posjetio, bio sam 10 dana na Uralu i mjesto stradanja i Ganinu jamu i i Patijerski dron, to je sad je to spas na krvi, Velčanstor Kran podignut, i u Alapajevsku gde su ostali mučenici Romanov ubijeni. Tako da na neki način kao da me, kao da i sam car poziva one koji ga istinski poštuju, on je u srpskom narodu zaista izuzetno poštovan, bio čak i pre kanonizacije, i mislim da i mi Srbi treba da se volimo tom velikom caru, da još nemamo predstavu njegove veličine, njegove žrtve. Sveti vladika Nikolaj uopšte nije slučajno napisao i rekao da je to zaista drugi Lazar, drugo Kosovo, jedan veličanstven podvig. I sa udovoljstvom ću naravno se odazvati na vaš poziv. Govorimo i tom prilikom.
Hvala vam, Ranko, upućujem vam iskrenu blagodarnost u ime slušalaca Radija Svetigora, što ste se odazvali pozivu, što ste zaista govorili lijepo i poučno, i na kraju zahvalnost u ime slušalaca Pravoslavne Rusije, što vi vašim trudom i radom učvršćujete most između te svete Rusije i nebeske srpske zemlje.
Hvala Bogu, hvala i vama na pozivu, pozdrav svim vašim slušalcima i sa zadovoljstvom ću se odazvati na svaki poziv.
Hvala vam još jednom.
Hvala Bogu, s Bogom.
Dragi slušalci, slušali ste razgovor sa pravoslavnim publicistom gospodinom Rankom Gojkovićem, sa kojim smo razgovarali putem Vibera. U tonskoj realizaciji Srećko Radović, emisiju pripremila i vodila Marija Živković. Ostanite uz talase Radija Svetigora, do slušanja, s Bogom.
Православная Россия!
Влюблён тебя, Россия, влюблён!